Du lytter til podcast-serien De Mørke Århundreder. Afsnit 4. Op af den frosne jord. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet den her podcast. Jeg vil prøve at undersøge, hvad der skete i Mellemøsten generelt og i Palæstina specifikt i de 500 år, der går mellem det gamle og det nye testamente. I de første to afsnit, der har vi gennemgået historiske detaljer fra perioden, noget med krige, personer, datoer, hændelser, erobringer osv. Det seneste afsnit, det handlede om den indflydelse, som hellenismen havde på jødedommen i perioden. Den her gang, der skal vi se lidt mere på det religiøse klima, som Jesus voksede op i. Og igen selvfølgelig, så ser vi det fra historisk perspektiv. Denne podcast er blevet til under en verdensomspændende pandemi. Så over hele jorden er hverdagen blevet taget fra os. Sportsbegivenheder aflyses, familiefester minimeres, alle sukker og længes efter vaccinen. Den forjættede vaccine, der vil give os festerne, koncerterne, fællesskabet og hverdagen tilbage. Lige om lidt så kommer den. Bare hold ud. Vaccinen kommer, og så bliver alting godt igen. I år 110 før Kristus fødes en dreng i Babylon. En dreng, der får stor indflydelse på jødedommens selvforståelse og tolkning af Moseloven. Helt op til vores dage. Hillel er hans navn. Hans bror Shebna arbejder med handel. Men Hillel, han hengiver sig til Torah-studier, mens han ernærer sig som træskærer i sin fødeby. Som 40-årig flytter Hillel til Jerusalem for at studere, og han ender med at blive leder af Sanhedrinet. Han starter også sin egen skole, Bet Hillel, som blev nævnt i det forrige afsnit. Selvom Hillel han er 60 år gammel, da Shammai bliver født, så regnes de som samtidige, nok fordi Hillel når at blive 120 år gammel. Også Shammai starter sin egen skole, Bet Shammai, som også blev nævnt i det sidste afsnit. Jeg faktisk nævnes Bet Shammai sjældent, uden at det er i sammenhæng med Bet Hillel. For selvom de to skoler begge repræsenterer den farisæiske retning, og de dermed har et stort fælles trosgrundlag, så er de mest kendt for de mange og lange diskussioner, som de fører omkring det tidspunkt, hvor det nye testamente tager sin begyndelse. Groft sagt repræsenterer Bet Shammai strammerlinjen, mens Bet Hillel er tilhængere af en mere inkluderende og rummelig holdning. Det siges om dem, at en hedning kom til stifteren Shammai og ønskede at konvertere, hvis Shammai kunne præsentere sin tolkning af Torah inden for den tid, hvor han kunne stå på et ben. Shammai blev fortørnet og sendte hedningen væk. Det var ikke muligt. Hillel derimod tog imod hedningen med ordene: "Det du finder frastødende, det må du ikke gøre mod din næste. Det er Toraen. Resten, det er bare forklaringer. Gå og lær." Som sagt er der mange og frugtbare diskussioner mellem de to skoler, og det er selvfølgelig både læsningen af Toraen samt de mundtlige fortolkninger af Toraen, de diskuterer. På Nytestamentets tid er begge skoler aktive. Og selvom der ikke nævnes, hvilken skole en given farisæer tilhører, så kan man ofte gætte det ud fra de spørgsmål, de stiller Jesus. Vi læser nemlig i Nyt Testamente, hvordan både grupper af sadukæer og farisæer kommer og stiller Jesus spørgsmål for at teste ham. De vil simpelthen se, hvor Jesus placerer sig i de mange teologiske diskussioner. For eksempel stiller sadukæerne Jesus på prøve med et konstrueret spørgsmål, der skal latterliggøre tanken om opstandelse. Altså et spørgsmål, som rammer lige ned i de diskussioner, der kører højlydt mellem saddukæere og farisæere. Når farisæere kommer og stiller spørgsmål, så ser det ofte ud til, at de er mest interesseret i, om Jesus sympatiserer med Bet Hillel, eller om han holder med Bet Shammai. I de fleste tilfælde flugter Jesus svar i øvrigt med Bet Hillels tolkninger, mens han i spørgsmålet omkring skilsmisse i højere grad flugter med Bet Shammai. Da Jesus på et tidspunkt bebrejder nogle farisæere for at tilsidesætte Moseloven og i stedet følge fædrenes overleveringer, så må det være farisæere fra Bet Shammai, som han taler til. Spørgsmålet handler om, hvorvidt en pengegave til templet kan fritage en jødisk mand fra at yde økonomisk hjælp til sine forældre. Og det svar, Jesus giver, det er som taget ud af Bet Hillels argumenter i en overleveret diskussion om præcis det emne. I det hele taget hører man flere gange i Nye Testamente om de her fædrene overleveringer. Moseloven er jo blevet til mange år tidligere, og jødernes hverdag er nu helt anderledes end dengang. Så der findes løbende en udvikling sted i den måde, loven læses, så den giver mening til tiden. Der er et eksempel fra den tid, hvor Hillel han virkede. De såkaldte jubelår, som er defineret i jødernes lov, giver mange udfordringer. Jubelåret betyder sådan lidt enkelt fortalt, at hvert 50. 20. år, så skal lån eftergives, og ejendommen skal føres tilbage til den oprindelige ejer. Optager man et lån, så skal lånets bestemmelser afstemmes i forhold til, hvornår det næste jubelår det kommer. Men det betyder, at mange nødlidende familier ikke har råd til at kunne låne de sidste år inden et jubelår, så de kan ikke få hjælp. Hillel arbejder med det her spørgsmål, og han definerer en tolkning af, hvordan jubelåret skal forstås, så man overvinder de her problemer. På samme måde bliver der også arbejdet med den nye virkelighed, hvor der bor hedninger i mange byer, og man ikke kan undgå at mødes og drive handel osv. At der skal svare skat til en hedens konge eller kejser. Så selvom loven består i sin oprindelige form, så hjælp de fædrene overleveringer alle jøder med at kunne overholde loven i en opdateret tolkning. Og selvfølgelig må det give diskussioner, når man her ender og rører ved hele kernen i jødedommen. Men diskussionen er med til at holde jødedommen levende, bevægelig og vedkommende. Så den gængse jødedom er altså ikke så fastlåst og rigid i den periode, vi taler om, som man måske umiddelbart kan tro. Nu er det selvfølgelig ikke de helt store spørgsmål, der bliver fortolket på. Her står Bet Hillel og Bet Shammai skulder ved skulder. Vi har tidligere været inde på jødernes billedforbud, som romerne respekterer frem til Pilatus. Denne regel for loven bliver der ikke fortolket på. Der er heller ingen jøder, der begynder at spise svinekød. Omskæring er heller ikke til debat. Heller ikke dengang. Men vi forlader nu Bet Hillel og Bet Shammai og deres diskussioner for at kigge lidt på andre strømninger i den jødedom, som Jesus vokser op i. Når vi synger julesalmen, en rose så jeg skyde op af den frosne jord, så kan det lyde som om Jesus han bliver født i et dødt og goldt åndeligt samfund, hvor han alene bryder den bundfrosne jord og står og knejser som noget helt unikt. Men er det nu hele sandheden? Vi har allerede set på, hvordan der indbyrdes blandt farisæerne fandt levende og frugtbare diskussioner sted. Og Bent Noack skriver i bogen Det Nye Testamente og de første kristne århundreder, at Jesu forkyndelse lød ind i et jødisk samfund, hvor alt brødes og gærede, og den kristne menighed opstod i en tid, der var rig på religiøse nybrud. Vi kan begynde med at kigge lidt på de andre messiaskikkelser, som optræder i den her periode. Beretningen om gamle Mattathias, der drager sværd og starter opgøret med det seleukiske rige, han er meget levende i erindringen hos jøderne i Jesus samtid. Hvordan hans fem sønner drager ud i de øde bjerge og samler folk omkring sig og drager på togt og besejrer fjenden. Hvordan Judas Maccabæus befrier og genindviger templet. Og mange går og søger en ny Mattathias eller Judas Maccabæus. Men denne gang skal det være Guds udvalgte. Det skal være hans Messias. Og der er også rigtig mange, som byder sig til. Nye Testamentet nævner selv nogle karismatiske figurer, der træder frem og samler en masse folk omkring sig. I Apostlenes Gerninger hører vi Gamaliel tale om Judas Galileas og Teudas grupper som mislykkede messianske bevægelser. Judas Galileer bliver kendt som oprørsleder på det tidspunkt i år 6, hvor der skal afholdes en folketælling. Herodes Arkelaus er afsat, og nu skal Rom finde ud af, hvor meget skat der rent faktisk kan hæves i Judæa. Judas han leder oprøret, og han befaler sine landsmænd ikke at lade sig registrere. Og hvis de gør det, så brænder hans følgere deres huse ned. Ifølge Josefus, så er det de her begivenheder, der giver anledning til, at zeloternes bevægelse starter. Judas dør under oprøret, og hans følgere spredes. Så det var en. Den anden, som Gamaliel nævner, det er Teudas. Han lokker en stor flok jødiske landsmænd ud i ørkenen, hvor han lover dem, at han kan dele Jordansflodens vand, så de kan komme tørskoet over. Han er nemlig en stor profet. Men inden de når så langt, kommer den romerske statholder med en deling soldater. Der er mange, der dør, deriblandt Teudas selv. Vi hører også om Paulus. I slutningen af Apostlenes Gerninger, at han bliver forvekslet med en vis ægypter. Her er der tale om en egyptisk-jødisk messias-aspirant, der også lader sig kalde profet. Han samler en hær af følgere og forsøger at indtage Jerusalem. Oprøret slår fejl, og ægypteren flygter, mens mange af hans følgere bliver slået ihjel. I Qumran-litteraturen, som vi kender som Dødehavsrullerne, der fortælles om en figur, som de kalder retfærdighedens lærer. Han er den karismatiske leder, der fører sine følgere ud i ørkenen og stifter Qumran-fællesskabet. Endelig er der selvfølgelig Johannes Døberen, der får så stor betydning for Jesu tjeneste. Ud af denne liste af discipleskabende personer, der frimodigt træder frem, er det kun de sidste to, der sætter sig varige religiøse fodspor. Men alle har de draget fordel af den messiaslængsel, der var så fremherskende i den hellenistiske periode. Parallelt med denne messiaslængsel fandtes en lignende strømning. Ja, nogen mener endda, at det var den stærkeste strømning i jødedommen på Jesu tid. Den går under navnet apokalyptikken. Et svært ord. I vore dage, når vi hører om apokalypser, så tænker vi på katastrofefilm og jordens undergang. En eller anden storstilet Hollywood-produktion. Men apokalypse betyder blot afsløring eller åbenbaring. Og handler om, at der er nogle ting, som mennesker ikke har mulighed for at vide i sin egen magt, men det bliver åbenbart. Den jødiske apokalyptik består først og fremmest af litteratur. Men for at indkredse lige præcis denne strømning, må vi lige træde et skridt tilbage og se på jødisk hellenistisk litteratur generelt. Teolog og lektor Gert Halbæk starter sit indlæg i manuskriptsamlingen Jødedommen og hellenismen med ordene: De tilfredse skriver ikke bøger. Han fortsætter med at tale om at forstå en tekst bedre, hvis man kan finde det ubehag, der har drevet forfatteren. Lidt længere i indlægget, så fortsætter han tråden. Hvis dette er rigtigt, har jødedommen i den hellenistiske periode så at sige været ramt af et kronisk ubehag. Med andre ord, der bliver skrevet rigtig mange bøger. For at dykke ned i det her ubehag, så vil det være en fordel lige at kigge lidt på begrebet kognitiv dissonans. I den store danske encyklopædi, som du finder på lex.dk, der skriver Heine Andersen: Kognitiv dissonans er en personlig tilstand, der foreligger ved uoverensstemmelse mellem viden og handlinger. Senere i indlægget beskriver Heine Andersen tidligere forskning, der fremstiller kognitiv dissonans som en ubehagelig og ustabil tilstand, som mennesker har et behov for at undgå eller i det mindste at reducere. Det kan eksempelvis ske ved systematisk søgen efter og udvælgelse af informationer. Man kan for eksempel slukke for fjernsynet, når en bestemt politiker toner frem.
This prime minister to talk about morals and morality is a disgrace. Oh damn.
Eller man kan slette en ven på Facebook, så man ender med kun at læse og se noget, som man er enig i. Man skaber det, der på moderne dansk hedder et ekokammer. Men ender man så i en situation, hvor man ikke bare lige kan ændre holdning eller rydde ud i de inputs, man får, ja, så er man tvunget til at forblive i dissonansen. Altså, blive i ubehaget. At forblive i dissonansen, altså forblive i ubehaget, ja, så kan det resultere både i identitetskriser, men også i frugtbare refleksioner, hvor de helt store spørgsmål kommer på bordet. Under den hellenistiske periode oplever jødedommen denne dissonans til fulde. Jøderne, de tror på himlens og jordens skaber. Han er deres Gud, den almægtige. Og når de tænker tilbage i historien, så kan de se mange tilfælde, hvor Gud griber ind i nødens stund. Samtidig er jøderne overbevist om, at de er Guds udvalgte folk. De er hans øjesten. Og han har kun gode ting for med dem. Samtidig så lever de under skiftende og ikke mindst hedenske åg. Ptolemæerne, de var milde herskere, men dog herskere, der kræver skat. Så kom seleukiderne, der forsøger at gennemtvinge en fuldstændig hellenisering af jødedommen i samarbejde med en jødisk elite. Og nu er det romerne, der er fremmede soldater i landet, der er skatteopkrævere. Og så er det en romersk guvernør i Judæa, som er den øverste myndighed. Det er den virkelighed, de lever i, og de to ting passer ikke sammen. Den almægtige Gud, han er god, men vi lever under Roms åg. Vi er de udvalgte, men vi er slaver. Selvom det er meget skarpt stillet op, så ser vi her en kilde til det ubehag, som ubevidst eller bevidst driver ukendte forfattere til at skrive bøger. Jødedommen er kastet ud i en identitetskrise. Og som så mange andre gange i historien, er reaktionen på identitetskriser litteratur. Det kan bestå af digte, romaner, noveller, klagesange, livtag med store og små spørgsmål, profetiske skrifter, historiske skildringer, visdomslitteratur. Du finder en del af den litteratur blandt de gammeltestamentlige apokryfe skrifter. En ganske særlig genre, som opstår i denne periode, er de såkaldte pseudepigrafer. Ordet pseudepigraf er sammensat af pseudo og epigraf. Det betyder falsk overskrift eller på moderne falsk varebetegnelse. Pseudepigrafer er litteratur skrevet af ukendte forfattere, men hvor værket er blevet tillagt en kendt figur fra den jødiske historie. Du har måske hørt om Enochs bøgerne eller 4. Esras bog. De fleste apokalyptiske værker fra perioden er netop pseudepigrafer. Jøderne kan ikke fornægte deres tro på en almægtig Gud. De kan ikke fornægte deres tro på, at han har udvalgt dem. Så når det går dem skidt, og de er slaver under et fremmed åg, så må der findes en forklaring et sted. Et sted, som mennesker ikke bare kan komme frem til. Det er i meget korte træk rammen omkring apokalyptikken. For denne forklaring et sted, den skal afsløres. For at jøderne kan fortsætte med håb og ikke bukke under for dissonansen mellem tro og virkelighed. Jøderne tror, at historiens gang og hensigt, både nutiden og fremtiden, er nedskrevet i bøger i himlen. Så i apokalyptisk litteratur skal der finde en udveksling sted, så de himmelske hemmeligheder kan blive afsløret. Enten ved, at forfatteren tager på en himmelrejse, eller ved, at et himmelsk væsen besøger ham på jorden. Målet er at kunne videregive en forklaring på, hvorfor jøderne lider, som de gør. Og svaret er enten i form af en herlig fremtid, eller i forståelsen af den himmelske virkelighed. Da man ikke har kunnet finde svaret inden for den jødiske tradition, altså i de bøger, man normalt baserer sin tro og vandring på, og det vil her sige de gammeltestamentlige bøger, så kan det være nødvendigt at låne autoriteten et andet sted. Og her kommer pseudepigraferne ind i billedet, for de ukendte forfattere, de henter simpelthen personer fra traditionen med ind på scenen, og så lægger de ordene i deres mund. Adam, Enoch og Ezra er eksempler på personer, der ufrivilligt bliver udpeget som ophavsmænd til apokalyptiske skrifter. De låner skrifterne deres autoritet, så at sige. Så i grove træk kan man reducere den apokalyptiske litteratur til, svaret findes i himlen, og svaret handler ofte om en fremtidig herlighed. Andre gange handler svaret om, at den jordiske erfaring ikke er hele sandheden. Den sande virkelighed og sandhed findes i himlen, og er ofte den jordiske oplevelses modsætning. Hvis det apokalyptiske svar handler om, hvordan Gud vil gøre alting vel til allersidst, så de udvalgte på den yderste dag vil blive ophøjet, og synderne vil blive straffet, ja, så er skriftet ikke kun apokalyptisk, men også eskatologisk. Eskatologi betyder læren om det sidste på græsk, og i jødisk forstand bliver det læren om tidsaldernes afslutning, hvor Guds rige vil blive åbenbart. Apokalyptikken var ikke en bevægelse som sådan. Der var ikke grupper af mennesker, der mødtes omkring de apokalyptiske bøger. Apokalyptikken var først og fremmest litteratur. Men denne litteratur skabte en strømning i jødedommen omkring den tid, hvor Jesus blev født. Mange af de ord, som Jesus sidenhen taler, og som er gengivet i Nye Testamente, er som taget lige ud af denne apokalyptiske og eskatologiske strømning. Normalt, når talen falder på Jesus, og man ønsker at beskrive ham, så fokuseres der på, hvordan han skiller sig ud. Hvordan han skød op af den ugæstfri og frosne jord som noget helt særegent. Men vælger man at se på Jesus udelukkende med historiske øjne, så er det nødvendigt at beskrive, hvordan han helt naturligt hører hjemme i sin hellenistisk-jødiske kultur, geografi og samtid. Og det vil jeg forsøge at gøre nu som en form for afslutning. Jesus vokser op i en traditionelt troende familie i det, man kan kalde udkantspalæstina, i en mindre by i Galilea. Jødedommens centrum ligger mod syd i Judæa, hvor også den jødiske elite holder til. Hans forældre, Josef og Maria, tilhører den del af jødedommen, som man kan kalde de stille i landet, eller kvietisterne. Deres tro er inspireret af farisæisk lære, men de lytter mere end de deltager i diskussionerne. Den sociale rang for håndværkerfamilier i Galileas landområde er af forholdsvis lav status, set i forhold til de eliter, der findes både blandt jøderne i Judæa og i de helleniserede byer i området. Jesus, han må arbejde for føden på samme måde som sine søskende. Jesus kommer i kontakt med den asketiske og apokalyptiske ørkenprædikant Johannes Døber, og dette møde får stor betydning for ham. Han begynder selv at forkynde og træder dermed frem som endnu en apokalyptisk, eskatologisk prædikant. Til forskel fra Johannes Døber vælger Jesus dog at være mobil, så hans tjeneste minder mere om de græske kynikere, der ligeledes er vandrende prædikanter. Og ja, de hedder faktisk kynikere. Som apokalyptisk forkynder afslører Jesus Guds hensigter, og som eskatologisk figur forbereder han folk på den kommende dom. Jesus viser træk af identitetsusikkerhed i den forstand, at han gradvist ser ud til at blive klar over, hvilken rolle han selv kommer til at spille, apokalyptisk og eskatologisk. Ikke kun som forkynder, men også som aktør og endelig som martyr. I Jesu forkyndelse er der tydelig indflydelse fra de forskellige jødiske skoler. Man kan sige, at hans forkyndelse og udsyn, ikke overraskende, er rodfæstet i jødedommen, som den udleves blandt almindelige jøder i Galilea. Der er desuden en del træk fra Qumran-kulten, som kan genkendes hos Jesus. Dels cølibatet, hans insisteren på at genfortolke traditionen og ikke mindst den hårde kritik af og konfrontation af jødiske grupper og institutioner. Men der er tilsyneladende også hellenistiske indslag i forkyndelsen. Den kritiske tænkning, som først dukker op i den apokalyptiske litteratur, og som er en del af Jesu opgør med det traditionelle jødiske lederskab, har sine rødder i hellenistisk kultur. Individualismen, som først farisæerne omfavner, og som Jesus videreudvikler, er desuden en frugt af den hellenistiske kulturs påvirkning af jødedommen. Men det måske tydeligste tegn på hellenistisk indflydelse i Jesu forkyndelse finder vi i den universalisme, som træder frem mod slutningen. Guds omsorg og frelse var ikke kun for de jødiske folk. Og disse ord konkluderer min gennemgang af det åndelige klima i jødedommen omkring Jesu tid. Det har på en måde været et vanskeligt afsnit at skrive for mig, og derfor så har det taget lidt tid. Som jeg startede med at sige i første afsnit, så er jeg selv en troende. Så det at vælge at beskæftige sig med stoffet udelukkende efter historiske principper, det har været udfordrende, men også øjenåbnende. I den tid, der er gået, er den så endelig kommet. Vaccinen. Så vi har næsten fået lov til at opleve den samme apokalyptiske nærforventning, som var så fremherskende dengang. Eksperter har viderebragt afsløringer af forhold, som vi almindelige mennesker ikke har nogen indsigt i. Nu kommer den snart. Den, vi har ventet på. Den, som vil gøre alting godt igen. Den, som løser alle vores problemer. Endelig. Det var så afslutningen på dette afsnit, og dermed også på denne podcast-serie om de mørke århundreder. Jeg har selvfølgelig været nødt til at sortere og prioritere meget i stoffet, så der er rigtig mange flere ting, der kan siges. Men du kan jo tage på biblioteket og selv læse videre. Jeg har i hvert fald nogle bøger liggende, som jeg skal have læst. Så det kan jo være, at vi ses igen.